Jumalan rauhaa, ystävät. Silloin kun mä täytin 62 vuotta, ja nyt mä tiedän taas, että moni on ihan hämmästyksissä, mitä ootko sä jo täyttänyt 62 vuotta. Mutta olen kauan sitten, vuonna 2015. Joo, 2015. Mä muistan, kun mä täytin 62 vuotta ja mä sanoin Annelille, että mitä hän oikeastaan nyt tapahtuukaan tänä vuonna, kun mä oon 62-vuotias, kun täällä Raamatussa sanotaan, että Darejaves Medialainen sai haltuunsa valtakunnan ollessaan noin 62 vuoden ikäinen. Ja siinä aprikoin, että mitähän kaikkea väkevää ja voimallista nyt tapahtuukaan, kun mä oon saavuttanut tällaisen iän, joka Raamatun mukaan on ainakin jonkun kohdalla osoittautunut hyvin menestyksekkääksi. Mutta sitten kuitenkin siitä vuodesta 2015 lähtien minusta tuntuu, että mä oon kokenut enemmän kaikenlaisia hengellisiä taisteluja tai elämän taisteluja ylipäätään enemmän kuin ehkä pitkään aikaan. Koko ajan, muutaman vuoden ajan, nyt kun mä täytän jo tänä vuonna 66 vuotta, niin melkein 4 vuotta musta tuntuu, että on ollut sellaista taistelun aikaa. Toki sellaista on ollut ennenkin nuorempana, mutta mä en muista ehkä näin pitkäjaksoista taistelun aikaa kuin mitä tämä nyt sitten on ollut sieltä vuodesta 2015 lähtien. Ja nyt erityisesti tämän kuluneen viikon aikana, kun on ollut koko ajan jotain sellaista merkityksellistä, sellaista, että on tarvinnut joka päivä olla valmis suoriutumaan jostakin, mihin on joutunut tosissaan ja rukouksiin paneutumaan, niin tuntuu, että tämä ottaa aika koville. Että sellainen hengellinen taistelu jättää jälkensä. Ja musta tuntuu, että tosiaan tämän muutaman vuoden aikana mä oon kokenut sen myöskin terveyden tilassani, niin että on tullut paljon kaikenlaista sairautta ja eilenkin kun oli hautajaiset, Hilma Ahon hautajaiset, niin yksi kaveri, joka oli nähnyt mut viimeksi vajaa 10 vuotta sitten, tuli oikein sanomaan, että sustahan on tullut tollainen oikein niin kuin varttuneen miehen näköinen, että viimeksi kun nähtiin, niin se oli vähän vielä semmoinen niin kuin nuori poika. Niin mä sanoin, että joo, no, nämä on ollut tämmöisiä kasvattavia nämä viimeiset vuodet. Ja näin siinä on käynyt, että sen takia mä nyt juuri tällä viikolla sitten myös olen uudella tavalla ajatellut tätä hengellistä taistelua myöskin sen kaltaisena todellisuutena, jonka mä ehkä pitkäksi ajaksi olin jättänyt väliin niin, että en niin kuin huomioinut sitä riittävästi, että mistä tässä hengellisessä elämässä perimmältään on kysymys. Että kyllä, jos me yritämme selittää tämän sillä tavalla vain pelkästään niin kuin semmoiseksi mukavaksi tai iloiseksi tai sellaiseksi huolista vapaaksi ja voittoisaksi, niin kyllä me silloin erehdymme jossain määrin. Kyllä tämä on taistelujen tie, ainakin mun kohdalla nyt on se todellisuus taas hyvin selvästi näyttäytynyt viimeisten vuosien aikana, ja taas tämä kulunut viikko todellakin on sellainen ollut. Ja siksi mä haluan taas uudestaan muistuttaa meitä tästä puolesta kristillisyyttä. Ja se ilmenee tässä Efesolaiskirjeessä aika hyvin. Efesolaiskirjeen 6. luvussa. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää paholaisen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Ja sitten vielä täältä vähän myöhemmin. Tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin, niin kuin minun puhua tulee. Kyllä tämä hyvin tuttu Raamatun paikka meille kaikille on, ja olen itsekin siitä monta puhetta pitänyt. Mutta musta tuntuu, että viime aikoina ja viime vuosina tällaisia puheenaiheita on aika lailla tullut kartettua, ei ainoastaan minun, vaan monen muunkin. Että kristillisyys jollain tavalla on haluttu ehkä kuvata vähän eri tavalla. Ymmärrän kyllä, ainakin oman hengellisen taustani kannalta, että siihen on ollut syynsä. Sikäli, että aina silloin, kun joku asia ylikorostuu, ja huomatkaa, se voi olla myöskin ihan raamatullinen asia, niin kuin tämä on raamatullista, mistä nyt juuri tässä luin suoraan Raamatusta, niin tämäkin asia voi ylikorostua niin, että nähdään paholaisia joka puolella. Sellainen aika oli joskus 70-luvun loppupuolella. Mä oon tullut uskoon vuonna 72 ja olin uskossa silloin, kun tuli juuri tällainen vaihe, että joissain piireissä paholainen oli kovin keskeisesti aina ja joka paikassa läsnä. Ja se synnytti sellaisen tilanteen, ja sekin tuli jostakin Amerikasta, sieltä on tullut tosi paljon sekä hyvää että pahaa, mutta toi ei nyt niin kovin hyvää ollut, vaikka se kätkeytyikin kirjaan, jonka nimi oli Päästä meidät pahasta. Don Basham-niminen henkilö sen aikanaan kirjoitti, ja sitten kun sitä Suomeen tuotiin, siitä tuli aikamoinen myyntimenestys, ja se oli osa sellaista liikehdintää, jossa kaikki asiat pyrittiin ratkaisemaan, tai ainakin suuri osa asioista pyrittiin ratkaisemaan siten, että ihmisistä ajettiin ulos riivaajia. Se oli oikein sellainen liike, sellainen riivaajien ulosajamisliike, että hoksattiin, että melkeinpä sillä sitten asiat ratkeavat, kun ajetaan vain ihmisistä riivaajat ulos. Päästä meidät pahasta, päästä meidät paholaisesta, noin sen kirjan tiimoilla se kirjaimellisesti vietiin juuri siihen, että päästä meidät paholaisesta. Ehkä tekin muistatte tuon liikehdinnän. Mä muistan esimerkiksi, se oli aika hämmästyttävää, että myöskin uskovat joutuivat tällaisten toimenpiteiden kohteiksi. Jos oli elämässä isoja vaikeuksia, niin alettiin ajaa riivaajia ulos. Ja jopa kuulin erään vanhan saarnaajan ihmetyksissään kertovan, että se on mennyt jo siihen, että jos lapsi niin kuin itkeskelee vähän niin kuin vanhempien mielestä liiallisesti, niin siinä täytyy olla riivaaja. Sitä riivaajaa sitten alettiin ajaa ulos jo pienistä lapsistakin. Tuo liikehdintä, johon monia saarnaajia lähti mukaan, aiheutti paljon hämmennystä ja myöskin sairastutti sitten ajan myötä monia siinä mukana olleita. Niin että esimerkiksi Paavo Hiltunen, joka oli siinä liikkeessä mukana, hän on siis julkisesti tästä kirjoittanut, kertoi omasta sairastumisestaan, kun hän oli mukana tällaisessa toiminnassa. Ja sitten myöskin varoitti voimakkain sanoin tällaisesta toiminnasta. Mutta musta tuntuu, että silloin kun aivan oikein tästä irtisanouduttiin ja lähdettiin ihan muullakin tavalla selittämään asioita ja ongelmia kuin ainoastaan paholaisen hyökkäyksillä, niin saatettiin mennä jossain määrin toiseen äärimmäisyyteen. Nämä korjausliikkeet hän juuri siihen usein johtavat, että sen sijaan, että päästäisiin tasapainoon, ajaudutaankin toiseen äärimmäisyyteen. Eli mä muistan itsekin sen omalla kohdallani, kun päättelin sen näin, että nyt tämä on tosiaankin ihan liikaa sellaista, tämä hengellinen elämä, että ihmiset tulkitsevat usein, että meissä toimii joko Jumala tai paholainen. Että joku on niin kuin Jumalasta ja joku on paholaisesta. Ja rupesin vähitellen tajuun, että ollaanhan me ihmisetkin nyt jotain ihan sinällänsä, että mekin tehdään päätöksiä, me tehdään ratkaisuja, me olemme Jumalan luoma, valtaisa tällainen psykofyysinen koneisto, joka myös itse vaikuttaa asioihin. Eli ei ole kysymys vaan siitä, että mua käyttää joko Jumala tai paholainen, vaan myöskin minä itse olen toimija tämän kaiken keskellä. Ja musta tuntuu, että moni muu päätteli sen ihan samalla tavalla, koska sitten alkoi korostua tällainen, voisiko sanoa tämmöinen asioiden ehkä semmoinen psykologisointi, niin että mentiin taas sitten hyvin pitkälle sillä linjalla, että kaikki haluttiin ratkaista jollain muulla kuin hengellisellä tavalla, koska siitä hengellisellä tavalla ratkaisemisesta oli tullut ikään kuin kaiken hengellistyttämistä. Että no joo, toi nyt on tota, että hengellistytetään kaikki normaalit asiat. Ja tosiaan hengellistyttämistä tapahtui, eli tehtiin tavallisen elämän tavallisista ongelmista liikaa hengellisiä ongelmia. Hengellistytettiin asioita, siis sellaisia tavallisen inhimillisen elämän asioita. Mutta silloin, jos se meni niinku sitten jo niin pitkälle, että kaikki, jos ei nyt kaikkea, niin suuri osa asioista niinku sillä tavalla elettiin ja tulkittiin joko psykologian tai jonkun muun tämmöisen ihmistieteen avulla, niin siinä jouduttiin sitten sellaiseen tilanteeseen, josta ihmisestä tuli sangen keskeinen toimija. Ja oikeastaan nämä inhimilliset ratkaisut ja kyvyt alkoivat näytellä liian suurta roolia. Niin että hengellistyttäminen tosiaankin kitkettiin pois jopa siinä määrin, että jos joku puhui jotain paholaisesta, niin häntä pidettiin ikään kuin vähän niin kuin semmoisena yliampuvana, että joo, että vaikuttaahan tässä elämässä ja asioissa muutkin kuin paholainen. Ja nämä on kaikki niin kuin ihan ymmärrettäviä. Nyt mä en siis puhu mitään tämmöistä näkemystä, enkä näitä näkemyksiä vastaan sinänsä, mutta mä tajusin kyllä sen, että tosi tärkeätä on löytää hengellinen tasapaino. Siis siten, että Raamattu otetaan Raamattuna, se on kaikilta osin totta. Ja meidän on tärkeää sillä tavalla, niin kuin Raamattu kehottaa kaikkien pyhien kanssa yhdessä ymmärtää sitä. Niin, että ei vain tule jotakin yhtä tai kahta suurta tyyppiä, jotka kertovat ja sanelevat meille sen, miten Raamattu on tulkittava, vaan se on koko ajan sellainen prosessi, jota yhdessä muiden kanssa tutkitaan ja myöskin yhdessä muiden kanssa sitten teologisoidaan. Tämä teologisointi on oikeastaan aika tärkeä asia. Ja tästä nyt on kysymys osaltaan tämänkin puheen yhteydessä, että haluan muistuttaa meitä siitä. Ihan tämä johtuu nyt mun oman elämäni kokemuksista ja taisteluista. Haluan muistuttaa meitä siitä nyt ihan vastaisen varalta ja myöskin, että voit omassa elämässäsi ottaa sen huomioon, että joo, että oikeasti paholainen on olemassa ja toimii ja vaikuttaa tässä maailmassa ja hankaloittaa meidän elämäämme monella monella tavalla. Se on raamatullinen tosiasia. Ja se, että sen nyt tällä tavalla tässä kerron ja tuon esiin, ei tarkoita sitä, että ylistän paholaista ja hänen voimaansa ja pidän häntä melkeinpä voittamattomana. Mutta mä pidän myöskin sitä paholaisen voittona, jos me aivan kuin unohdamme hänet, emmekä ota häntä enää millään tavalla huomioonkaan, vaan pidämme sitä ylihengellisyytenä, jonain sellaisena hurahtaneiden hommana, että puhutaan niin kuin tämmöisestäkin hengellisestä asiasta tai todellisuudesta kuin mitä paholainen edustaa. Olen luonteeltani sellainen, että pyrin analysoimaan asioita aika paljon, niin tätä ehkä voisiko sanoa koko maailman asioitakin, seurakunnan asioita, myös oman elämäni asioita. Ja olen yrittänyt näiden vuosien aikana, nyt kun on tällaisia, voi sanoa, aika rankkoja ja vaikeita taisteluja joutunut läpikäymään, eikä se kaikki joudu siitä, että mä niin kuin ajattelen sen näin, että vitsit, että mä jään eläkkeelle, se on kauhea asia ja tuottaa kauhean kriisin. On se nyt sitäkin ehkä, mutta jos mä sen kaiken sillä tavalla selvittäisin, että tämä on vaan jotain eläkkeelle jäämiskriisiä, niin todennäköisesti menee aika pahasti harhaan. Ei tämä voi olla kaikki sitä. Eikä tässä ole kysymys myöskään siitä, että vaikka kuinka yrittäisin analysoida ja ikään kuin semmoisen syyn ja seurauksen periaatteella löytää, että mitkä asiat tähän on johtaneet, koska nekin ovat todellisia, mitä ihminen kylvää, sitähän myöskin niittää, on syynsä, on seurauksensa, mutta se ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö paholainen pääsisi vaikuttamaan myöskin näihin meidän ratkaisuihimme, meidän syihimme ja niihin seurauksiin. Tämä näkymätön vihollinen on hyvin vaarallinen juuri sen tähden, että se on näkymätön ja että se on näissä länsimaissa, vanhoissa kristityissä maissa pystynyt jotenkin erilaisten, voisiko sanoa tämmöisen tieteen ylikorostamisen avulla on kyennyt tekemään itsensä aivan kuin olemattomaksi. Ei ainoastaan näkymätön, vaan monelle myöskin olematon, ja asiat yritetään ratkaista jollakin muulla tavalla ilman, että otetaan huomioon tätä ihan Raamatun alkulehdiltä asti ilmenevää hengellistä voimaa ja todellisuutta. Tämä on sitäkin varteen otettavampaa, nyt kun luin sen nimenomaan juuri Efesolaiskirjeestä, että Efeson seurakunta, silloin kun tämä kirje on Efesoon kirjoitettu, oli mitä voimakkain ja väkevin seurakunta. Se oli erinomaisen hyvä seurakunta. Tässä kirjeessä ei käsitellä mitään erityisiä ongelmia, niin kuin monissa muissa kirjeissä puhutaan joistain erityisongelmista, joita siellä seurakunnissa oli. Mutta koska Efesossa ei ollut mitään sellaista hallitsevaa erityisongelmaa, niin Paavali saattoi kirjoittaa tämmöisen sangen yleisellä tasolla liikkuvan kirjeen, jossa hän puhuu syvemmistä asioista kuin missään muussa kirjeessään. Hän puhuu hengellisen maailman todellisuuksista. Hän puhuu tuonpuoleisuudesta. Hän puhuu Jumalan neuvopäätöksissä, jotka joskus iankaikkisuudessa laadittiin siellä tuonpuoleisuudessa. Hän puhuu siis Jumalan omista päätöksistä ja suunnitelmista tavalla, jota ei tuoda esiin missään muussa kirjeessä. Ja sitten hän tuo esiin sen, miten nämä Jumalan, niin kuin Augusti Jauhiainen tapasi sanoa, neuvopäätökset tulivat esiin ja ne alkoivat toteutua tällä puolella. Siis tässä kirjeessä liikutaan sekä tuon puoleisuudessa että tämän puoleisuudessa, koska ne koko ajan vaikuttavat toisiinsa. Mutta voisiko sanoa näin, että tämä kirje on sellainen, että siinä puhutaan paljon tästä niin kuin käsikirjoituksesta, siitä mitä tapahtuu kulissien takana, mikä on laadittu jo joskus aikaisemmin. Ja sitten siinä niin kuin esiripun avauduttua esiin, niin siinä se sitten toteutetaan se käsikirjoittajan tuoma tarina. Se tulee siinä esiin toteutettavaksi. Efesolaiskirje on juuri tällainen kirje. Siinä erityisesti ensimmäisessä ja kolmannessa luvussa Paavali käsittelee tai tuo esiin juuri tällaista, mitä ei kukaan ihminen ole koskaan tiennyt eikä voinut ymmärtää, mutta nyt se on tuotu esiin Pyhän Hengen kautta Jumalan pyhille apostoleille ja profeetoille. Siis Jumala on ilmaissut ja antanut ja avannut tämän käsikirjoituksen, jota he nyt sitten lukevat ja tulkitsevat. Ja tämä on tuotu nimenomaan esiin Efeson seurakunnalle, Ja se kertoo tosiaankin siitä, että on kyseessä kypsä seurakunta, joka kykenee myöskin käsittämään ja käsittelemään tällaisia asioita, jotka liittyvät nimenomaan Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja myöskin siihen, että miten se toteutetaan tässä meidän elämässämme ja seurakunnan elämässä. Efeson seurakunta oli hyvin voimakas seurakunta. Apostoli Johanneksenkin sanotaan viettäneen loppuelämänsä ja loppuvaiheensa siellä. Hän oli Efeson seurakunnan vanhin. Myöskin Timoteus vaikutti siellä. Jos luette vaikkapa ilmestyskirjasta Paavalin kirjeet, anteeksi, ei Paavalin, vaan on itse Jeesuksen lähettämiä sanomia, niin kuin Aasian 7 seurakunnalle, ja siinä ensimmäisenä on Efeson seurakunta, niin Efeson seurakunta saa lähes pelkästään kiitosta kaikesta siitä, mitä se on tehnyt ja millä tavalla se on elänyt. Se saa kiitosta kaikenlaisista asioista, mutta yksi on mennyt pieleen muutama vuosikymmen tämän jälkeen. Se, että Jeesus sanoi, että se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Ainoa asia, mistä Efeson seurakuntaa moititaan, on tämä, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Silloin kun tämä efesolaiskirja on kirjoitettu, niin silloin niin ei vielä ollut tapahtunut. Tässä kirjeessä ei ole käytännössä katsoen yhtäkään varsinaista moitoksen sanaa. Ei tässä koko ajan kiitetäkään, mutta tässä puhutaan niin syvistä asioista, että niitä voivat ymmärtää ainoastaan hengellisesti kasvaneet ja kypsät ihmiset ja kypsät seurakunnat. Se kirjoitetaan juuri Efeson seurakunnalle. Mutta kun seurakunnalla on paljon taisteluja, niin kuin siellä ilmestyskirjan lähetyskirjeessä Efeson seurakunnalle ilmenee, se on paljon joutunut näkemään vaivaa ja taistelemaan Jeesuksen nimen tähden. Se on tutkinut myöskin apostoleja, jotka eivät ole apostoleja ja he ovat niin kuin osoittaneet, että he ovat valheapostoleja. Jeesus kiittää heitä siitä, että he ovat kyenneet kaikkeen tällaiseen. Kyllä tässäkin on todella suuri opetus meille, jotka liian helposti nielaisemme sellaista, mikä nyt vain tuntuu hyvältä. Jos joku esiintyy apostolina tai profeettana, hän voi joko olla sitä, mutta voi myöskin olla olematta. Ja Efeson seurakunta ei pelännyt aivan kuin analysoida ja niin kuin erotella ja selvittää näitä asioita. Vaan se selvitti ne ja tuli selkeisiin johtopäätöksiin ja Jeesus kiitti heitä siitä. Mutta tästähän heitä moitti, että he ovat hylänneet ensimmäisen rakkautensa. Taistelujen myötä seurakunnan kokemien, voisiko sanoa tämmöisen pitkällisen tehtävän toteuttamisen myötä, monen vaativan työn keskellä voi käydä juuri näin, että se tärkein jääkin sivuun tai sivuseikaksi. Taistelu vie voimia, tulee niin kuin sellaista taisteluasennetta jopa siinä määrin, että rakkaus tallautuu jalkoihin. Ja se on vaarallista. Siksi Jeesus ei pelkästään kiittänyt, vaikka olisi voinut luulla, että no, onhan siellä nyt niin paljon hyvää, että tarviiko sitä nyt yhdestä asiasta tuolla tavalla tuommoinen numero tehdä tai moittia. Mutta koska kyseessä oli aivan ensiarvoisen tärkeä asia, jos seurakunta hylkää rakkauden, ja niin kuin tässä sanottiin, ensimmäisen rakkautensa. Mitä se sitten tarkoittaakin? Ajattelen, että se tarkoittaa sitä, että se on sitä, että Jeesus on ensimmäisellä sijalla. Ei se mitään tunnetta kuitenkaan voi olla, että on joku sellainen valtaisa ensirakkauden tunne, niin kuin meille helposti tulee mieleen, kun olemme ensirakkauden joskus kokeneet, niin kyllä se niin kuin saa elämän valtaansa niin, että ei siinä ajattele mitään muuta kuin vaan sitä rakkautta. Se on sellaista tunnetta ja hyvä, että sellaisiakin on ihmiset kokeneet. Ikävä, jos et ole koskaan kokenut sellaista. Olet menettänyt paljon, yrit äkkiä löytää joku ensirakkaus, jos et ole koskaan sitä kokenut. Niin mutta tässä ei varmasti ole kysymys siitä, rakkauden tunteesta sinänsä, vaan siitä, että asiat ovat oikeassa tärkeysjärjestyksessä. Rakkaus Jeesukseen on ensimmäisellä sijalla. Jeesus on numero ykkönen. Silloin on ensimmäinen rakkaus, ensirakkaus kohdallaan. Ja jos tämä hylätään, jos käy niin, että Herran työstä, hengellisestä työstä tulee tärkeämpää kuin Herrasta itsestään, niin silloin on tasapainosta jouduttu pois. Siitä hengellisestä oikeasta tasapainosta, joka ainoastaan voi pitää meidät oikeilla raiteilla. Jos me olemme ystävät, jos olisi käynyt vaikka niin, en tiedä onko, mutta jos on käynyt joidenkin kohdalla tai seurakunnan kohdalla niin, että olemme hylänneet ensimmäisen rakkautemme. Jos Jeesus ei ole meille enää seurakunnan pää ja Herra, jos kaikki ei pyri korostamaan Kristusta, jos on tullut kilpailevia hahmoja, jos pyritäänkin korostamaan lohikkoa tai jotain muuta seurakunnan toimijaa. No ei nyt lohikkoa kyllä kovin moni onneksi korosta kovin paljon. Mutta näin voi käydä, että joistakin ihmisistä tai joistakin toimintamuodoista tulee niin tärkeitä, että ne syrjäyttävät suorastaan seurakunnan Herran Jeesuksen, niin silloin pitää tehdä parannus. Jeesus kehotti heitä parannukseen, jotta heidän lampunjalkaansa ei siirrettäisi sivuun. Ja se näin ollen lakkaisi valaisemasta. Tämä on näin tärkeä asia. Näin tärkeätä on se, että mitä parhaimmalle seurakunnalle asetetaan parannuksen kehotus tässä asiassa, niin kuin Efeson seurakunnan kohdalla tapahtui. Olet hylännyt ensimmäisen rakkautesi, palaa takaisin ja pistä asiat kuntoon. Näin meidänkin tulee tehdä, jos meille näin on käynyt, koska silloin, jos me hylkäämme ensimmäisen rakkautemme, niin kaikki muukin alkaa vähitellen mennä jotenkin huomaamatta pieleen. Väärät asiat korostuvat, oikeat asiat jäävät liian pienelle sijalle. Ja siksi on ihan paikallaan ja tärkeätä, että juuri tässä Efesolaiskirjeessä tämä Paavalin varoitus tulee näin voimakkaasti esiin, tai kehotus. Että vaikka te olette näin hyvä seurakunta, niin silti hän sanoi, että lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Vaikka te olette voimakas seurakunta, niin vahvistukaa edelleenkin. Tulkaa entistä vahvemmiksi Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Ja pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää paholaisen kavalat juonet. Ja vaikka en tosiaankaan lähde siitä, olen se jo sanonut, mutta koska olen tällainen vähän niin kuin jankkaaja, niin sanon vieläkin, että en halua korostaa paholaista ja hänen voimaansa tai jotain ylivertaisuuttansa. Mutta en halua enää langeta myöskään siihen ansaan, että en ottaisi häntä lainkaan huomioon, vaan selittäisin asiat jotenkin muuten psykologian avulla tai jonkun sellaisen selityksen avulla, johon liberaali teologia hyvin kykenee ja johon se on meidät salakavalasti johdattanut, että me emme ota enää huomioon raamatullisia, hengellisiä todellisuuksia sillä tavalla, kuin ne ovat Raamatussa kirjoitetut, ja minkä myöskin todellisuus osoittaa todeksi. Mä väitän, ja sinäkin varmaan olet samaa mieltä siitä, että tämä maailma osoittautuu yhä enenevästi tällaiseksi hyvän ja pahan taistelukentäksi. Silloin kun paholainen sai langetettua ihmisen syntiin, niin silloin kaikki turmeltui. Paratiisista jouduttiin pois keskelle vaikeata ja työlästä elämää orjantappuroiden ja ohdakkeiden sekaan. Ja sitä tietä ihmiskunta on kulkenut syntiinlankeemuksesta lähtien. Ja näin suuren onnettomuuden sai aikaan nimenomaan se, että ihmiset kuuntelivat siinä hetkessä enemmän paholaisen ääntä, joka kätkeytyi silloinkin taitavasti. Mutta he kuuntelivat enemmän paholaisen ääntä kuin Jumalan antamaa ohjetta, ja siitä seurasi suuri onnettomuus. Ja Jumala lupasi heti siinä alussa jo pelastuksen. Hän lupasi vaimon siemenen, joka polkisi rikki käärmeen pään ja saisi voiton paholaisesta. Ja näin Jeesus on todellakin tehnyt. Hän on ristillä polkenut rikki käärmeen pään. Taistelu siinä mielessä on voitettu, ja tämä onkin monesti se valtaisa korostus, ihan oikea korostus, että ystävät, Jeesus on voittanut, taistelu on voitettu, voitto on saatu Golgatalla, hallelujaa, me olemme voittajan puolella. Se on totta, näin on tapahtunut, mutta siitä huolimatta minun kokemukseni mukaan ja myös sinun kokemuksesi mukaan elämän taistelut jatkuvat. Elämän taistelut ja hengelliset taistelut eivät päättyneet siihen, että Jeesus sai voiton Golgatalla. Ei tällaisia kehotuksia muuten Raamatussa annettaisi. Jeesuksen voiton korostaminen on hyvin tärkeää aina silloin, kun me puhumme näistä asioista, puhumme vaikkapa paholaisesta. Mutta samalla meidän on otettava huomioon myöskin se, että sen kavalat juonet ovat edelleenkin käynnissä. Ne on tärkeää ottaa huomioon. Mä en puhuisi tällaista sanomaa tai tällaisia asioita, jos mä en olisi nyt viime aikoina ja viime vuosina omassa elämässäni kokenut niin paljon taisteluja ja myöskin sellaisia taisteluja, jotka koettelee suoraan ihan terveyttä niin, että tosiaankin joutuu välillä niin kuin taistelemaan, että pääsee ylös sängystä aamulla. Mä koen, että se on osa sitä hengellistä taistelua, johon meidät on asetettu. Ja siksi meidän tulee todellakin varustautua sitä vastaan. Ja tässä tulee monta asiaa, mutta korostan tällä hetkellä tai tällä kerralla vain yhtä. Siis tässä kehotetaan pukemaan yllättämään koko sota-asu ja todetaan, että meillä on taistelu tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan ja pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Niin mä nyt tällä hetkellä koen tosi tärkeänä tämän, että seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Tässä on monta muutakin asiaa ja kuten sanoin, nämä pitää käsitellä sillä tavalla tasapainoisesti. Mutta tällä hetkellä, jos mä tästä jonkun esiin poimisin, niin poimin juuri tuon rakkauden totuuteen. Seisokaa kupeet totuuteen vyötettyinä. Mitä kaikkea se tarkoittaakaan? Ainakin sitä, että me otamme tosissamme tämän Jumalan sanan. Jeesus itse sanoo Jumalan sanasta, että sinun sanasi on totuus. Raamatun mukaan ja Raamatussa esiintyvien Jumalan palvelijoiden mukaan Raamattu on totta. Ja ensimmäinen paholaisen hyökkäys tapahtui juuri tätä vastaan, kun se kyseenalaisti Jumalan sanan totuuden. Onko Jumala todellakin sanonut, että älkää ottako mistään muusta paratiisin puusta kuin, tai ottakaa kaikista muista puista, mutta älkää tästä yhdestä puusta ottako. Tämä on se, voisiko sanoa sellainen ihan perimmäinen asia ja hyväksi osoittautunut taktiikka kyseenalaistaa se, mitä Jumala on sanassaan sanonut. Jeesus sanoo myöskin tästä samasta aiheesta juutalaisille näin, kun hän sanoi, että minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani, Johanneksen evankeliumin 8. luku, minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani, sen tähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. Te olette isästä paholaisesta, tai niin kuin tämä käännös on, olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Mutta minua te ette usko sen tähden, että minä sanon teidän sanon teille totuuden. On valitettavaa, että näin kävi juutalaiselle kansalle taikka monille heistä. Ja on valitettavaa, että totuus ei ole ihan siinä kurssissa kuin sen pitäisi olla myöskään kristillisen seurakunnan keskellä. Puhumattakaan tästä maailmasta, jossa enenevästi valheen voimalla ohjataan asioita. Minusta on hälyttävää se, että maailmassa, voisiko sanoa, maailman johtavien, kansojen johtavien tahojen tai toimijoiden suulla puhutaan niin paljon valhetta. On hirmuinen asia, että valhetta puhutaan niin paljon, ettei sitä enää edes pidetäkään minään erityisenä niin kuin semmoisena vääryytenä. Tuntuu siltä, että sehän on vaan hyvää asioiden hoitamista, että saadaan niin kuin valheen avulla omia etuja ja omia pyrkimyksiä ajettua. Se on taitavaa politikointia. En muista oman elämäni aikana tällaista, voisiko sanoa valheen voimaa olleen liikkeellä, kuin on tämän päivän maailman politiikassa. Ja minusta vielä hälyttävämpää on se, että niin moni uskovainen, voi sanoa herätyskristitty, tunnustautuu sellaisen poliittisen toiminnan vankkumattomaksi kannattajaksi, jota johdetaan ja jota käydään valheen kaikella voimalla. Käyttäen joka päivä valheita, jos siitä vain on jotain hyötyä poliittiselle agendalle. Paavali kirjoittaa toisessa tessalonikalaiskirjeessään näin, että laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Jumalan sana antaa todellakin suuren arvon totuudelle, se on kokonansa totuus, mutta myöskin sille, että miten me suhtaudumme tähän totuuden sanaan. Joku voi suhtautua niin, että joo, ettei se nyt kovin mukavalta kaikilta kohdin kuulosta, ja rankkaahan se monelta osin, taikka joltakin osin onkin, mutta on kuitenkin hyvä aivan kuin alistua sille. Mutta vielä enemmän, sen sijaan, että me vain alistuisimme sinne ja ikään kuin hampaat irvessä sen sitten hyväksyisimme, niin vielä hienompaa on se, jos me voimme ottaa vastaan rakkauden totuuteen. Jos me pääsemme sydämessämme siihen, että tämä on totta ja minä rakastan Jumalan sanan totuutta. Kuinka voisin rakastaa valhetta, vaikka se kuulostaisi hyvältä, mutta joka kuitenkin on valhetta? Kuinka voisit uskoa rakkauden tunnustuksia, jos ne kuitenkin ovat valhetta? Jos sydämessäsi tiedät, että tuo ei ole totta, mutta se kuulostaa niin hyvältä, niin haluan uskoa sen. Sellainen ihminen sitten jossain myöhemmässä vaiheessa niittää tuon uskonsa katkeria hedelmiä. Mutta ystävät, pitäkäämme kiinni totuudesta ja totuuden sanasta. Pukeutukaamme, tai pitäkäämme kupeemme totuudella vyötettyinä, niin kuin täällä Paavali kehottaa. Seisokaa kupeet totuuteen vyötettyinä. Pidä siis kiinni Jumalan sanan totuudesta ja noudata myös omassa elämässäsi totuudellisuutta. Älä ikään kuin ota niin kuin sellaista tyyliä, että selvität asioita valheiden avulla, vaan ole totuudellinen. Sillä paholaisen voimakkain ase on valhe. Se ei ole pelkästään se, että se pystyy tekemään jotain suuria ihmeitä, kyllä se niihinkin pystyy, mutta sen jokapäiväinen metodi on valhe. Valheen avulla ihmiset saadaan uskomaan asioita, jotka johdattavat heidät suuriin vaikeuksiin. Valheen avulla sinut saatetaan ajaa ahdinkoon. Siksi on tärkeää, että rakastat totuutta, koska ainoastaan totuuden sanan avulla voit paljastaa tuon valheen. Kun valhe tulee paljastetuksi, niin se menettää myöskin voimansa. Ja siinä meillä on jo, ystävät, paljon hengellistä voimaa, jos me emme antaudu tai joudu valheen johdatettaviksi. Meidän tulee rakastaa totuutta, meidän tulee rakastaa Jumalan sanan totuutta ja olla totuudellisia ja pitää totuudesta kiinni, niin me myöskin kykenemme erottamaan valheen totuudesta. Silloin me emme joudu valheen johdateltaviksi, emme joudu kiertämään niitä sivupolkuja ja sivuraiteita, tai emme joudu lähtemään mukaan toimintoihin, jotka pohjautuvat valheelle. Niin tärkeää on pitää kiinni totuuden sanasta. Sen avulla me voimme kestää jo monet paholaisen kavalat juonet. Ja vielä ihan lopuksi muistutus siitä, että kaiken tämän keskellä pukeutukaamme rakkauteen. Pitäkäämme kiinni ensimmäisestä rakkaudesta. Jos olemme sen hylänneet, niin palatkaamme siihen. Palatkaamme takaisin, tulkaamme Herran tykö, etsikäämme sitä ensimmäistä rakkautta, jolloin hän on meille tärkein, ja rakastakaamme häntä ja hänen totuuttansa. Tämän sanon Jeesuksen nimessä. Aamen.